Кеп леяр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы динлейчилер. Сүгүн 2019 жылын 9 январы хептенин чарсында күнү. Сүнк программамызда коммунал хызматтарынын тәзе нырклары кепитленди. Түркмен абатта эттеудүг аярларына басыс эдилер. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Өзбекстанда Zero Max Өзбек Карханасының ұзырқы ел басысы Миродил Жалолов Дашкендің тұсуханасындан азатлығы көверілді. Ол хеч елі сұт әділмізден 8 еліні тұсуғылықты кесіріпті. Жалоловың аялы Фатима Жалолованың азаттық радиосына берен мағлуматын өрі, оның адамсы 8 январды Дашкенті үшін сұт дегненшігінден соң азатлығы көверіліптір. Сут Жалоловы пул юмокто ве калплыкта гүнәл тапып, оңа 2000 доллар мөшөрінде пул жеримесіні салды. Жалолов 2010 жылды өзбек ресмилері тарапындан сорого чагырылгандан соң тусоголго алыныпты. Оның кәрханысының сол вақты президент Ислам Керимовың ғиызы Гүлнар Керимова тарапындан еле кесірілендігі айдылыпты. Zero Max ілк басты 1999 жылды Америкада дөрөдүлүптү. Оның эсасландырыжыларының бірінің Халқары бокс ассоциациясының давалы басылығы Гафур Рахимовың болондығы айдылар. Американың Мали департаменті Рахимовы Өзбекстанның өңді барыжы жинайчысы дейп әсетлендіріп, өзінің қара санығына қосыпты. Рахимовың дүни Дәкі Гирайын сеудасындағы исасы ойыншыларының бейірдігі кем белінділер. Оуан Талываны Катарды Американ ресмилері білін кечмілі 2-күнлік парақчылы кеплесіклеріні ятыриандығыны ұғылан етті. Бұ бейанаттың бір нәті тағыт өң Талыван бұ дұғысуын кесектігіні сөйледі оңы Оуан хүкімет ресмилерінің қатнашма жақтығыны мәлімедіпті. 8 январда Талыванның Уғаныстандағы лидері Reuters хабарлар құрылғына кепешіклерін 9 январда Катарың пайтақты Дохода кесектігіне айдыпты. Эмма сейсенбі күні Талыванның Дохадағы өкілдері Азаттық радиосының Уған құрылғына күн тәртібіндегі мәселелер бойынша түсініксіздіктер бабындағы Новоттағы консультацияларға келіні кепешіклерін ізі сүйшірілгендігін мәлім етті. Талыванның бейлік бір өкілінің Reuters хабарлар құрылғына берген мәгълүматына күрә, дүшүнчмәзлекләр Вашингтонның кепләсекләре Уган хөкүмәт рәсмиләренең һәм катнашмалыдыгыны айдандыгы белән багылы булып тор. Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоган Американың милли хопсызлық бойынша маслахатчысы Джон Болтының Түркиядан Сириядағы күрд төбөсчүлөрүнө зыян етермизлиги сурамак белән үрән улы яңылышлык көйбөрөндүгүнө айтты. Яаттык президент Дональд Трамп Сириядан Америка эфирлери чыгармакчы болуяр.
Ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
John Bolton üren ulu yalnızlık güverdi. Biz bu mesele boyunca ılalası bilmeriz deyip, Erdoğan Bolton'un Türkiye'ni terk etmeğinin ümü sirası çıkış etti. Bolton Türkiye'nin Siriya'daki Amerika yaranları olan Kürt milisyasına hücum etmeyeceğine kepil alma için Ankara sapar edipti. Türkiye Kürt milisyasına terörçüler hükmünde karayar. Bolton Erdoğan'ın yukarı dereceli maslahçısı İbrahim Kalin bilen 2 saatlik gepleşikler geçirdi. Sol bir vaxtı Bolton'un Erdoğan bilen geçirmeğine karasılan duşsuğu bolmadı. Европа билелесе ве Иранның аңтып құллықларына ве икраетіна қарсы тәзі санкциялары кирді. Бұ Тәхранның Европадағы қарсыдасларының жанына қаст етмек тінен шығында айпланандан соң қабул едилді. Тәхран бұ айпламалары инкәр едер. Ол мұның Иран білен Европа билелесінің арысындағы қатнасықлары ярамазластырмақ үшін еділендігіне өңі сөрер. Европа билелесінің метбуот векілі санкциялары дүшіндірің шахсиетлерінің 9 январды мәлім еділжектігіне айтты. Европа билелесігі олары Данияда, Голландияда ве Францияда Иран хүкіметінің қарсыдасларына қарсы хүзімлері амала асырмық динансықларында айплайар. Футбол бойынша Азия Кубогында Түркменстан өзінің кечірен ілкінші дұғысығында Япониядан 2-3 хасабы білен еңілді. Түркмен ойыншылары Арслан Мұрат Аманов ойының 26 минутында, Ахмет Атаев хем ойының 79 минутында пенальті арқалы гол кечірді. Япон ойыншылары Юйо Асака ойының 56 ве 60 минутларында, селді Ритсу Доан ойының 71 минутында гол кечірділер. Түркменстан F топорында чықс едіп, ол Оман ве Өзбекстан білен хем дұғысықлары кечірер.